știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Jurul ecumenic a fost invitat de Festivalul de Film de la Cannes să acordă un premiu unui film din competiția oficială. Cine sunt cei care fac parte din acest juriu, care este povestea lui, vă spunem peste câteva momente. Și tot astăzi vă spunem care sunt șansele cardinalului Mario Grech din Malta să fie viitorul papă. Iar în finalul emisiunii comentăm situația Arhiepiscopiei Santa Fe din Statele Unite ale Americii, care va plăti despăgubit de 121 de milioane de dolari victimelor abuzului sexual. Rămâneți cu noi, începem! Juriul ecumenic a fost invitat de Festivalul de Film de la Cannes să acordă un premiu unui film din competiția oficială. Juriul ecumenic distinge lucrări cu calități artistice, dar care evidențiază valorile Evangheliei. Cine sunt cei care fac parte din acest juriu? Care este povestea lui? Vă spune chiar acum colegul nostru din Spania, Cristian Dobra. Pastorul Cristian Dobra, bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Care este povestea acestui juriu ecumenic?
Juriul a fost înființat în 73 de către realizatori de film creștini, critici de film și alți profesioniști din lumea cinematografiei, așa cum spuneai, pentru a onora realizările de calitate artistică care mărturisesc puterea filmului de a dezvălui adâncurile misterioase ale ființelor umane în ce privește rănile, eșecurile, precum și speranțele lor. Din 74 a fost invitat la festivalul din Cannes ca să acorde un premiu unui film din competiția originală, din competiția oficială. Dar nu numai la Cannes, participă și la festivalul de film din Berlin, din Locarno sau din Carloi Vari și în multe altele.
Jurul ecumenic distinge, așa cum spuneam, lucrări cu calități artistice, dar care evidențiază și valorile Evangheliei. Cum își găsește locul juriul ecumenic la Festivalul de Film de la Cannes? Cât de realizabil este obiectivul lor? Puteți să ne dați câteva exemple de filme care au primit acest premiu din partea jurului ecumenic?
Premiază și filme cu conținut evident religios, cum a fost Jesus of Montreal din 1989 sau Of Gods and Men din 2010, dar și filme care nu neapărat de a face cu lumea religioasă, cum ar fi Capernaum, despre copiii pierduți din Liban și vânduți, sau The Hunt of Thomas Vinterberg, despre un profesor de școală acuzat în mod fals de pedofilie. Sunt filme care nu tratează neapărat lumea religioasă, dar vorbesc despre ființa umană, luptele ei. Practic, așa cum spune comisia, nimic nu descalifică direct un film pentru premiul ecumenic, cu toate că sexul gratuit și violența gratuită într-un film i-ar putea afecta șansele, spune unul dintre liderii acestui comitet.
Ce se întâmplă anul acesta? Festivalul este în plină desfășurare, se încheie pe 28 mai. Cine face parte din acest juriu ecumenic anul acesta și dacă există un pronostic la categoria lor?
Da, organizațiile creștine de film Interfilm propune o parte dintre candidați și Cygnis de partea catolică propune alții membri. Cei 6 membri ai juriului anul acesta sunt jurnalistul și teologul francez de film Valtrod, mă rog, mă scuzați că nu vreau să pronunț numele greșit, mai bine nu pronunț, un pastor german Dietmar Adler, de asemenea jurnalistul olandez Praxedis și un nume de familie impronunțabil, profesorul de jurnalism polonez Mariola Marciac, asistent executiv francez Monique Begium, ultimii doi sunt femei, de asemenea ultima, a șasea, este din partea României Irina Nistor, traducătoare și critic de film, pe care cred că nu trebuie să o mai prezentăm foarte mult, pentru că este vocea filmelor de pe casete traduse în perioada comunistă. Cu privire la filmele candidate care ar putea să primească acest premiu, nu există sondaje oficiale, dar mi-am permis libertatea de a vă propune câteva titluri. Unul ar fi Brother and Sister, care vorbește despre doi frați adulți care se ceartă pentru succesul fiecăruia, sau Boy from Heaven, un film produs de un regizor egiptean interzis în Egipt și care vorbește despre cum lumea politică influențează lumea religioasă și încearcă să se folosească de lumea religioasă, în cazul acesta de islam, pentru a influența chestiuni politice. Un candidat foarte puternic la acest festival și pentru Palma de Aur, dar probabil și pentru premiul în chestiune, este Remene, al regizorului român Cristian Mungiu, care deja a câștigat Palma de Aur și încă câteva premii, unul dintre cei mai laureați regizori la acest festival, și care ne propune un film despre drama unui bărbat care a emigrat în Germania să muncească și apoi se întoarce acasă, și dacă în Germania era privit ca străin, acasă la el iarăși este privit ca străin. Dar cum suntem în plin conflict în Ucraina, este foarte probabil ca filmul documentar Istoria naturală a distrugerii din Ucraina să aibă un loc important, sau Mariupol 2 al regizorului leton Mantas Kvadaravicius, sper să-l fi pronunțat corect, care a filmat un film documentar despre Ucraina și a fost ucis atunci când încerca să se retragă din Mariupol, filmările lui fiind asamblate mai târziu. Și care sunt candidații importanți, chiar dacă nu au de-a face cu lumea religioasă sau chiar dacă nu ar fi printre cele mai bune filme de la festival.
Cristian, mulțumim pentru corespondența de astăzi. Mulțumim mult.
Și eu vă mulțumesc, la revedere.
Aici, în studio, alături de mine, comentează pastorul Valentin Dănăiață. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit!
Iată, vorbim despre festivalul de film de la Cannes și jurul ecumenic, premiile jurului ecumenic. Ce ați văzut, ce ați citit, ce puteți să ne spuneți?
Este un experiment extrem de surprinzător pentru toți aceia care urmăresc viața și sunt interesați în realitatea religioasă. De ce? Pentru a înțelege arta, trebuie să ne dăm seama că arta este chemată să dea libertate nesfârșită ființei umane. Punctul numărul 2. În artă, rege și măsura tuturor lucrurilor este omul. Din cauza că omul este măsura oricărui fapt în artă, din cauza aceasta, arta neagă ideea de principiu. Ca urmare, mă voi aștepta ca religia care se manifestă în acest juriu să fie o religie care să nu aibă neapărat de a face cu principiul, ci să aibă de a face cu cultura artistică, probabil cu umanismul artistic și cu politica artistică. Ei bine, dacă religia se va manifesta în domeniul acesta, atunci, încă o dată, am de a face cu o religie de conjunctură, o religie, aș numi-o relativă. Fără neapărat principii, fără neapărat principii universale. Probabil cu un Dumnezeu relativ în care anumite aspecte ale caracterului său sunt surprinse, cum ar fi acceptarea, dragostea și așa mai departe. Corespondentul dumneavoastră a subliniat foarte bine că avem de-a face cu o lume condiționată politic. filmele respective vor fi alese după mesajul lor, dar nu neapărat după un mesaj principial, ci vom alege niște filme care probabil vor fi condiționate de realitatea ucrainiană, conflictul ruso-ucrainian și așa mai departe.
Nu după transmiterea valorilor Evangheliei, așa cum practic este să spun așa declarația de emisiune acestui juriu?
Nu neapărat. Asta vreau să vă spun. În timp ce noi avem nevoie de soluții politice, în timp ce noi avem nevoie de soluții artistice, să nu uităm un lucru. Cea mai mare nevoie de care societatea noastră o are acum, este acea nevoie de educație a ființei umane, care să fie capabilă să iasă din toate crizele politice, sociale în care suntem, crizele de război în care am ajuns și așa mai departe. Singura soluție pe care o am eu, este soluția aceasta pe care o primesc și în care Dumnezeu vine înaintea nevoilor mele și spune, uite, asta este. Și este Sfânta Scriptură. Voi face un apel întotdeauna. Dacă vrem o societate mai bună, atunci Scriptura a generat întotdeauna societăți benefice, societăți bune. Fără Scriptură n-am reușit niciodată să impunem sau să creăm o societate bună. Din cauza aceasta văd menirea acestui juriu extrem de dificilă. Și dați-mi voie să spun, aproape că este lovită de un soi de ineficiență.
Da. Mergem mai departe. Mulțumesc că sunteți astăzi aici. Mergem la cel de-al doilea subiect. Este de netăgăduit faptul că Papa Francisc împlinește 86 de ani în decembrie. Se confruntă cu o serie de adversități. Sănătatea care devine din ce în ce mai fragilă, probleme diplomatice pe partea chineză și ucraineană, bomba bisericii germane a unei posibile schisme care ar putea exploda datorită preoților gay, am comentat despre asta, interzicerea săvârșirii liturghiei în rit tridentin și opoziția tradiționaliștilor atât în Franța cât și în Statele Unite ale Americii. Și apoi cazul cardinalului acuzat într-un proces care pentru o vânzare care dezvăluie defectele unui sistem pe care mulți îl consideră a fi foarte neprofitabil, iată, și graba cu care a fost publicată Constituția Apostolică, comentatorii spun că sunt câteva semne care ar putea să ne arate că se întâmplă ceva la Vatican. Practic, este furtuna perfectă, spune ziarul francez Le Figaro, care vede cu siguranță sfârșitul domniei Papei Francisc. Mulți se gândesc deja la viitor, speculațiile abundă despre potențial succesori în caz de demisie. Printre aceste nume apare și numele cardinalului Mario Grech din Malta. Presa vorbește deja despre o luptă între conservatori și liberali, conservatorii și liberalii catolici. Care sunt ultimele discuții în Italia? Ce nume se mai vehiculează pentru scaunul papal? Ne spune pastorul Benone Lupu din Italia. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur din toată inima să vă revad din nou.
Este oare furtuna perfectă la Vatican pentru schimbare, așa cum spune ziarul francez Le Figaro?
Nici o furtună nu este perfectă. Să știe că de fiecare dată când este furtună pot să fie și victime, pot să fie și suferințe. Sunt semne de întrebare, cu siguranță. Sunt lucruri care nu sunt clare. Ceea ce știm este că Papa, în momentul acesta, este într-o perioadă de suferință care se prelungește de mai multe luni de zile. Anul trecut a fost în spital iarăși pentru câteva săptămâni și mai înainte de asemenea. Iar de data aceasta se pare că suferința este serioasă și se pare că, așa cum spune Rai News, genunchii papei pun la grea încercare viitorul pontificatului său. Deci se pare că suferința nu are șanse mari de ameliorare.
Care sunt numele care se vehiculează pentru succesiunea papală? Cine este cel mai recent nume de care și spuneam, cardinalul Mario Grech din Malta?
Da, ziarul Times de Malta, preluând o informație de la Times de Londra, vorbește despre Mario Grech ca fiind unul din posibili succesori. Să nu uităm că este o luptă între curentul liberal din Vatican și curentul deci între liberali și conservatori, și Mario Grech a avut o evoluție foarte interesantă. El făcea parte până în 2016 din partea conservatoare a bisericii. El era împreună cu Wim Ejic din Olanda, care iată este un alt nume important, proponibil, papabil, Mark Quellet din Canada sau Peter Erdo din Ungaria. Dar în 2016 spre 2017 Grech face o mișcare interesantă spre partea liberală. El la data aceea începe să promoveze editul papal, nu editul papal, scrisoarea papală Amorio Laetitia și câștigă simpatia papei și iată că este numit cardinal și în momentul acesta, datorită faptului că se mișcă pe linia liberală, pare să fie unul din papii care, din cardinalii care pot să fie propuși ca papă.
La ce ne putem aștepta? Care sunt scenariile care sunt, mă rog, discutate în Italia?
Un alt nume important de care se vorbește este secretarul de stat din Vatican, Pietro Parolin, care știm că a fost invitat să meargă în Polonia, la Kiev, de asemenea, este purtătorul de cuvânt în momentul acesta al Vaticanului. De fapt, este cel care merge în momentul acesta acolo unde papa nu poate să ajungă. Este un element interesant, Beatriz, dacă tu îmi permiți. Deci papa a numit în ultimul pontificatul său 67 de cardinali. 67 este un număr foarte important, dacă ținem cont că numărul complet al cardinalilor este de 117, deci 117 sunt toți cardinali. 67 i-a numit papa, 38 a fost numit de Ratzinger și restul 12 de către Ioan Paul al II-lea. Iată că papa și-a asigurat simpatia la două treimi, deci linia lui politică, religioasă, am putea spune că este susținută de cei care au fost numiți de el. Se vorbește mult la ora actuală de faptul că ar fi dificil o demisie a papei, avem deja un papă demis, ar fi o greutate prea mare pentru sistemul Vatican să aibă doi papi în pensie, da? Dar de asemenea se vorbește de faptul că dacă nu va fi posibil să meargă mai departe, să nu se ajungă la un conclav nepregătiți. Iată de ce se fac aceste presupuneri, aceste nume, ca în cazul unui conclav deja numele să fie pregătit.
Mulțumesc mult pentru această corespondență. Rămânem să vedem ce se va mai întâmpla. Rămânem cu ochii pe presa din Italia și cu mișcările de la Vatican.
Cu siguranță, vă țin la curent.
Aici în studio, așa cum vă spuneam, alături de mine se află pastorul Valentin Dănăiață. Iată, mișcări la Vatican, discuții, presa religioasă are ce să comenteze.
Se știe că un papă nu este înlăturat decât odată cu moartea lui. Aceasta este concepția clasică, conservatoare, datorită faptului că se consideră că pontiful este sacru, este elementul sacru ce guvernează biserica, ce o susține și chiar dacă este pe moarte și nu o poate guverna, simbolul, existența sacralității acesteia aduce biserica înainte. Biserica poate să fie condusă de cardinali, sunt alte elemente și forțe executive care pot prelua, eu știu, elementul executiv papal. De ce se vrea neapărat demisia papei? Ar fi a doua, după anteriorul papă, ar fi a doua demisie. Chiar faptul că se ajunge la o formă de demitere papală în anumite cazuri este o nuanță de liberalism. Chiar acest lucru de gândit.
Va învinge liberalismul sau conservatorismul, ținând cont de faptul ce ne spunea și Benone Lupu, că Papa Francis pare că și-a asigurat deja două treimi pe zona liberală.
Nu numai asta, dar Benedict a fost un conservator extraordinar. El a fost un teolog, prin definiție. Înlocuirea lui Benedict al XVI-lea cu Papa Francisc a fost înlocuirea unui teolog cu un preot care, prin definiție, fiind iezuit, el nu neapărat accentuează teologia. El merge pe religia practică și pe afacerea Vaticanului în ceea ce privește prosperitatea bisericii. Asta este linia ideologică liberală pe care a impus-o Papa Francisc. Deci, fără discuție, avem de-a face cu un papă liberal. În momentul în care Benedict își dă demisia, Biserica Catolică și-a dat seama că ea nu poate să meargă înainte în ritmul pe care ea și-l dorea cu un teolog conservator. A ales un papă destul de pragmatic, cum a fost Papa Francisc, tocmai pentru a merge pe ideea sau pe linia aceasta nu ascensiune neapărat, dar de promovare a unei fețe religioase mult mai convenabile pentru vremea de acum. Deci, odată avem momentul liberalizării bisericii prin Papa Francisc, avem de a face acum cu semne liberale în momentul în care se folosește demisia, ceea ce nu este la îndemâna istoriei și a Bisericii Catolice. Și punctul 3, avem de a face cu un curent global extrem de puternic în care liberalismul mondial este la cârmă astăzi.
Cum
observați această luptă peste tot.
Așa că
preluând ceea ce s-a spus înainte, cu 67 de cardinali numiți de Papa Francis, care toți sunt de aceeași sorginte ideologică, cu curentul global care suflă puternic din spate, cu ceea ce este acum liberal în Vatican, fără discuție vom avea de-a face cu un alt papă de aceeași sorginte. Nu sunt alte posibilități. Nici dacă ai dori să gândești altfel, nu poți ajunge la altă concluzie.
Oricum, indiferent cine va fi, papa va moșteni problemele vechiului pontif și probleme grave, cum sunt abuzurile sexuale. Ne ducem în Statele Unite, de unde și veniți. Arhiepiscopia Santa Fe din Statele Unite ale Americii va plăti despăgubiri în valoare de 121 de milioane de dolari victimelor abuzului sexual. Biserica Catolică ajunge la un acord pentru a evita falimentul declanșat de acuzația 375 de persoane. Acesta este unul dintre cele mai mari acorduri judiciare din Statele Unite ale Americii. Vă reamintesc că alături de mine se află pastorul Valentin Tăneață din Statele Unite. Așadar, povestiți-ne, puneți-ne puțin în context, explicați-ne ce se întâmplă de fapt. E un context pe care noi îl cunoaștem, l-am tot dezbătut, că a fost în Canada, că a fost în Germania, că a fost în Spania, că a fost oriunde. Despre abuzuri știm. Ce se întâmplă însă acum în Statele Unite, la Santa Fe?
Aș vrea să șochez puțin prin ceea ce vă spun. Nu contează. Dacă mă întrebați de ce nu contează, din punctul meu de vedere, nu contează datorită faptului că în ultima vreme Biserica Catolică și-a schimbat haina. Biserica Catolică nu mai este reprezentanta divinității. Ea nu mai susține că este infailibilă.
Wow, ce spuneți?
Da? Ea nu mai susține că neapărat are de a face cu teologia divină. Ea nu mai este biserica teologiei ca și principiu, ci este o biserică ce se confruntă cu realitatea pe teren. Cu alte cuvinte, devine o religie umanistă. Ea spune, noi suntem religia oamenilor. Ăștia sunt oamenii cu care avem de a face. Noi nu vrem să spunem că noi suntem alții decât ceea ce reprezintă omul astăzi. Sunt pedofili în lume? Sunt pedofili și între noi. Sunt abuzatori în lume? Sunt abuzatori și între noi. Ce să ne facem? Nu putem să fim supraumani. Noi nu suntem supraumani.
Vorbim despre preoți abuzatori.
Preoții nu sunt supraumani, sunt și ei oameni. Nu este teoria mea. Este teoria pe care a îmbrățișat-o biserica în ultima vreme, făcându-se vulnerabilă. Ea nu spune că ăstea sunt greșelile noastre. Ea spune, ăștia suntem noi, suntem toți. Ia arătați-mi mie o biserică în care nu se întâmplă probleme, spune scaunul pontifical. Și evident, toată lumea spune, nu, peste toți avem probleme. Păi vedeți? Problema nu este că avem sau nu avem probleme, problema este cum le rezolvăm problemele acestea. Și dintr-o dată, în momentul în care biserica spune avem de gând să luăm măsuri foarte serioase, să tratăm lucrurile acestea foarte serios, biserica este aplaudată și spune, uite, nu este o biserică ce nu este dintre noi, ci este o biserică a noastră, dar care în sfârșit știe cum să rezolve problemele acestea. Cum le rezolvă? Prin faptul că plătește 121 de milioane unor victime care au fost agresate de câți preoți? În scandalul acesta sunt 74 de preoți acuzați. Au mai fost plătiți în trecut și alte 50 de milioane. Deci 50 de milioane trecute plus 121 prezente sunt 171 de milioane plătite din buzunarul bisericii pentru a despăgubi victimele respective. E un gest, cine mai plătește atâta? Iată că biserica în sfârșit împrăștie har financiar peste victimele ei. Cum să vă zic? Ar mai trebui luat în considerație și faptul că în anul 2004 exista un raport în care în aceeași situație se aflau aproximativ 3.000 sau 4.000 de preoți. Erau acuzați 3.000 de preoți, 4.000 de preoți, acuzați în ultimii 50 de ani. Deci pe perioada de 50 de ani, iată frecvența acestui flagel.
Scandalul din Franța, care ne-a electrizat negativ, aș putea spune, la sfârșitul anului trecut, despre asta e vorba.
10.000 de victime? Peste 10.000 de victime, da? Preoți, călugări, bun, papi. Până și papi au fost incluși în listă. Ok. Apare terminologia. Există un tipar comportamental la nivel de biserică. Asta este problema.
Da, există, adică, generat și de celibatul preoților. Hai că vedem dacă mai vorbim. Nu o să se vorbească niciodată despre asta.
Da, adică trecând dincolo de faptul că biserica este umană și prezintă slăbiciunile umane în general, când în rândurile sau la un nivel sau în rândurile unei populații anume, de o anumită structură, se replichează la nesfârșit o anumită greșeală, ea devine tipar comportamental. Și te întreb, de ce o anumită biserică generează tiparul acesta comportamental? Asta este marea problemă pe care trebuie să ne punem și trebuie să...
Am dat răspuns într-un fel. Celibatul preoților, vă mulțumește răspunsul acesta? Ar putea să fie acesta?
Într-o parte, da, sigur că da.
Bun, există o rezolvare? Biserica Catolică are o soluție? Viitorul Papa ar trebui să se gândească la ceva? Să rezolve problema
asta? Cred că trebuie să se gândească la ceva din punctul acesta de vedere și probabil că și din alte perspective care țin de teologia intrinsecă a Bisericii Catolice. Asta vreau să spun. Este o legătură între teologie și între ceea ce se întâmplă la nivel de tipar comportamental. Trebuie revizuită puțin teologia și sugestia mea ar fi ca teologia respectivă să se întoarcă la Scriptură. Adică dincolo de tradiție, dincolo de performanțele noastre pe care le avem, ar trebui ca Scriptura să ne ofere sfatul de care avem nevoie pentru a restructura, pentru a reface sau pentru a redirecționa o biserică al cărui tipar comportamental nu funcționează.
Se va întâmpla lucrul acesta? Biserica Catolică, de-a lungul anilor, ne-a arătat felul în care, deci, a reușit să se modifice,
în anii 1560 la Conciliul din Trent nu ne-am întors la Scriptură. În Vaticanul II, în 1960, nu ne-am întors la Scriptură. Ar fi o minune să ne întoarcem acum la Scriptură. Dă Doamne!
Mulțumesc mult pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne mai vedem și ne mai auzim și cu alte ocazii. Mulțumim mult! Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă doresc numai bine!